kjördæmis norður Steinunn Valdís Óskarsdóttir og veitir andsvar.
Frú forseti, vegna ræðu háttvirts þingmanns hér áðan að þá er kannski rétt að undirstrika það að eins og segir í meirihluta áliti meirihluta allsherjarnefndar að þær breytingar sem hér eru lagðar til eru fyrsti þátturinn í breytingum á flutningi verkefna til efnahags- og viðskiptaráðuneytis, það er að segja Seðlabanka Íslands og Hagstofu, frá forsætisráðuneyti og yfir til fagráðuneytisins. Þetta eru auðvitað eins og háttvirtu þingmaður kom inn á stóra máli í þessum tillögum og af því að háttvirtu þingmaður talaði að hann sæi ekkert í þessu sem að kallaði á að þyrfti að hlaupa til núna og gera þessar breytingar en að þetta mætti ekki bíða fram á haust, að það má alveg færa fyrir því gild rök núna á þessum tímapunkti að það sé ákveðin bráðavandi upp í samfélaginu sem að meðal annars endurspeglaðist hér síðastliðið haust þegar bankahrunið var, þegar að í ljós kom að það vantaði yfirsýn og samræming á einn stað á efnahagsmálum Íslendinga. Og þess vegna er það mjög brýnt á þessum tímapunkti að það verði tekið af skari núna strax og þessi málefni flutt og þetta taki gildi núna strax með haustunni því að það veit að enginn hér í þessum sal hvenar nýtt frumvarp frá ríkisstjórninni kemur fram um heildarbreytingu og verkaskiptingu á stjórnarráð Íslands, hvort það verður í september, október eða hvenar eins og kom fram á nefndarfundi allsherjarnefndar að þá gátu embættismenn ekkit sagt til það nákvæmlega. Það er hins vegar afar brýnt að þetta komist á koppin sem allra fyrst. Varandi það sem háttvirtur þingmaður nefndi varðandi sparnað, að þá eru þetta, eins og kom fram á nefndarfundi, þá eru þetta á þessum tímapunkti ekkit hægt að fullyrða sparnað til lengri tíma liti. Við vitum það að stjórnkerfisbreytinga taka tíma og það sparast ekki ákvarðan sem að teknar er í dag, að það sparast ekki strax á morgun. En þegar til lengri tíma liti, þá er nú reynslan sú að af vel unnum útfærum stjórnkerfisbreytingum þá hlýst sparnaður.
Til málstökur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur